Привіт! З тобою Еліна, автор щоденника вагітної подруги. Це подкаст «Монолог». Тут, в форматі дружніх голосових повідомлень на хвилин 20, ділюсь своїм досвідом вагітності. Розповідаю, що змінюється, які відчуття з'являються і як з цим жити. В цьому епізоді розповідаю все, що знаю про вагітний сон. Подушка-черв'як та кольоровий унітаз. Передчасна експлуатація дитячого ліжка та дві чарівні пляшечки на нічній тумбочці. Ліки, крижана вода і щоденний масаж. Залишайся, все буде в щоденнику вагітної подруги. В цьому епізоді розкажу про свій досвід сну під час вагітності. Доволі розповсюджена порада, яку під час вагітності я постійно від когось чула або десь бачила – це висипайся, поки малюк ще не народився, тому що потім він з'явиться і точно не буде давати висипатись. У першому і, можливо, другому триместрі я ще думала, так, дійсно, буду спати скільки захочеться, буду насолоджуватися. А ось в третьому під'їхали деякі симптоми, які настільки іноді заважали спати, що за побажання висипатись зараз я була готова убивати. Що ж це за симптоми? У кожної жінки симптоми або їх комбінація будуть унікальними. Можливо, взагалі нічого такого не буде. Але розкажу, що було у мене і як я рятувалась. Які можуть бути проблеми зі сном у третьому триместрі? Отже, це період, коли живіт вже реально збільшується і малюк набирає вагу. Тобто становиться дійсно відчутно, що хтось є всередині, хтось там росте, і місця для органів з кожним днем все менше. По-перше, може бути складно знайти зручну позу. І мова навіть не про те, що з очевидних причин не можна спати на животі, також не рекомендують спати на спині, щоб дитинка не давила на вену, яка знаходиться десь біля хребта і забезпечує важливий кровообіг. Ну добре, на животі, на спині не поспати, нічого страшного. Навіть якщо ти любиш спати на животі і завжди так спиш, якщо ти не вагітна, не переймайся, це не буде проблемою, якось поступово організм буде звикати до інших положень. Так було у мене. Також навіть в кінці вагітності я іноді лягала повідпочивати на спину і не те, щоб там було в цій позиції настільки зручно, що хотілося заснути. Отже, із, так би мовити, дозволених поз залишаються пози на боках. Можна в цілому доволі зручно вкластися і чудово себе почувати, але можуть виникнути якісь іще неприємності. Наприклад, у мене чомусь під кінець вагітності, коли я лежала на лівому боці, дуже боліло ребро. Воно ніколи не боліло, стоячи, сидячи, ні в яких положеннях, так, як коли я лежала. А мені було в усьому іншому дуже зручно на лівому боці. Знаю, що у інших дівчат також були якісь дивні болі в ногах, в руках, в кістках, в суглобах. Воно ніби і не заважає, але коли одна позиція стає незручною під час сну, треба перевернутися. І коли в сонному стані ти перевертаєшся, ти не думаєш, як це зробити обережно, а перевертаєшся, як звикла. Ось тоді всі ці болісні частини тіла дають про себе знати. Також на пізніх тижнях вагітності може виникнути токсикоз. Це явище не дуже розповсюджене, але ймовірність є. Набагато більш розповсюджене явище – це печія. Через те, що шлунок притискається маткою, а також через вироботку гормона релаксина, який розслабляє сфінктери, цей симптом може проявлятися дійсно доволі жорстко. Ще власного досвіду такого у мене не було, але деякі дівчата розповідають, що під кінець вагітності їхні дітки становляться настільки активними, що так сильно пхаються зсередини, що навіть заважають цим спати. І навіть якщо всіх перелічених симптомів не буде, то, скоріш за все, оце останній буде. Це часті прокидання вночі, щоб сходити в туалет. Воно в цілому не так погано. Прокинулась, сходила, повернулась, заснула. Але стає навіть смішно, коли це відбувається, скажімо, 7 разів за ніч. Якщо ти ще не злякалась і слухаєш до цього моменту, будь ласка, залишайся, тому що насправді все то не так страшно. По-перше, зараз розкажу про товари і лайфхаки, що мене позбавили від 80% цих незручностей. А по-друге, навіть якщо всі із перелічених симптомів з'являться, точно не варто очікувати, що після народження малюка стане ще гірше. коли мені казали, висипайся зараз, потім буде гірше. Я думала, як? А потім якось побачила в тіктоці коментар від американської дівчинки про те, що її сон з новонародженим в 100 разів краще, ніж сон під час третього триместру. Це додало мені оптимізму, і так і виявилось. Хоч до малюка і треба вставати і робити інші справи, але все ж таки самопочуття краще. Отже, час розказати про те, як рятуватись і все ж таки висипатись в третьому триместрі. Спочатку про мій найбільший провтик, те, чого я не робила і про що, не жалкую, але думаю, що це б покращило стан точно. Це відпочинок в день. Це дуже корисна на майбутнє штука – навчитися дозволяти собі спати в день і робити це часто будь-де і майже за будь-яких умов. Це така компенсація нічних недосипань, і під час вихідності це ніби тренування перед тим, що буде потім з малюком. З малюком дуже зручно спати в день, коли він спить, але якщо немає такої звички засипати в день і спати кусочками, то це не одразу вийде. Кожна секунда вагітності для жінки – це збільшені витрати енергії. Тож немає нічого дивного або неправильного в тому, що після навіть 9-10 годинного нічного сну ще хочеться спати в день. І треба собі це дозволяти. Майже до кінця вагітності я працювала, тож денні сни в мене були, можливо, 3 або 4 рази за весь цей період. Соромно було це робити в робочий час, то я і не робила. Але якщо є така можливість, то раджу користатися нею. Навіть не обов'язково кожного разу йти вкладатися в ліжко. Можна просто покласти пледик та подушечку десь на дивані або в інших місцях квартири, де є можливість подрімати. І просто не заплановано всередині дня, якщо захочеться, лягати і відпочивати. Денні сни – це вже чудово, але все ж таки, що ж робити з нічними? Розкажу, що допомогло мені суттєво зменшити дискомфорт. По-перше, чим складніше стає спати вночі, тим більше трансформується зона для сну, тобто ліжко. Перерозпреділяється територія, адже для постійного перевертання потрібно більше місця. І з'являються додаткові штуки для комфорту. Перша така банальна штука – подушка для вагітних. Комусь вона прям дуже заходить, комусь ні. Собі я купила її ще на першому триместрі, тому що навіть будучи невагітною, я колись спробувала поспати з такою штукою, і це неймовірно зручно мені було. Я обрала подушку у формі підкови, вона ніби такий загнутий черв'як і доволі довга. Від плеча майже до п'ят. З нею було зручно спати, тому що є куди закинути ножку, можна якось підігнути, підсунути, підперти собі спинку, руки або живіт. І дійсно почувати себе комфортніше, ніж зазвичай. Також цього черв'яка можна взяти, скрутити в бублик з діркою посередині і животом в цю дірку лягати і ніби лежати на животі. Але в цілому не обов'язково купувати саме спеціальну подушку, можна взяти просто вільні подушки, які є вдома, і з них намастити собі зручне місце для сну. А тепер, ти напевно уявляєш, мало того, що вагітна жінка займає більше місця, ніж зазвичай, так і ще всі ці подушки. Для чоловіка або партнера залишається геть мало місця, і хоча мій чоловік дуже терплячий з розумінням до всього ставився, ми раптово знайшли такий геймченджер, що обидва були просто в захваті. Цей геймченджер – це приставне дитяче ліжко. Десь на 30-му тижні вагітності ми купили ліжко. Купуючи його, я не надто розраховувала, що дитина буде там спати прямо окремо. Тому що я за сумісний сон, за зручність та комфорт для мами і дитини і знаю багато історій батьків, що купували ліжечко для дитини, а використовують його просто для зберігання речей. Оці погляди вплинули на наш вибір. І купили ліжечко ми мало того, що приставне, так і ще й велике. Не таку люлечку маленьку, а прям велике ліжко, в якому 4-5-річна дитина навіть зможе спати. Ліжко дерев'яне, 120 см довжину і витримує навантаження до 100 кг. В перший же день чоловік його зібрав, і ми приставили його до нашого великого ліжка. Підклали додатковий матрас, щоб воно було одного рівня з нашим. І якось так не розбираючи, лягли спати. Ось в ту ніч і трапився справжній кайф. Це ліжечко буквально подовжило нашу територію для сну, і я засовувала туди то руку, то ногу, то голову. Тим самим і у мене було більше простору для нічних маневрів і постійних перевертань. І у чоловіка завдяки цьому з'явилось більше простору. Інші рятівні штуки не такі габаритні і пов'язані з моєю особисто проблемою номер 2 – з жахливою печією. Ну, ніби всі знають, що таке печія, бо там кілька разів в житті вона бувала. Але під час третього триместру в мене особисто вона була не те, що кожного вечора, а взагалі майже завжди. Єдине, що радувало, що на відміну від токсикозу, від печії реально рятували таблетки, які лікарі дозволяли вживати, ну, згідно з обмеженнями в інструкції. Ці таблетки в мене були на кожній тумбочці, на кожному поверсі вдома, в кожному рюкзаку, в кишенях і навіть в машині. Тому що печія могла напасти будь-де, і хоч воно не критично, прям не смертельно погано, але все ж таки неприємно. Ну і чомусь саме на вечір перед сном ці відчуття загострювались максимально. Іноді випікало так, що аж сльози наворачувались. Що мене рятувало? Як я вже і сказала, таблетки та лікарські засоби різних форм, різних смаків та виробників. Найбільше мені зайшов сироп чи суспензія. Такий засіб продається в стіках і можна купити одразу банку 150 мл. Ось у мене в спальні завжди на тумбочці була така банка. Прокинулась вночі, від печії, ковток цього сиропу, ковток води і все, можна спати далі. І по-друге, вода. Це ніби логічно, якщо є печія, тобто дуже сильна кислотність всередині, щоб якось зменшити цей симптом, треба пити воду, розбавляти ту кислоту і буде легше. Це так, єдине, що я в цьому покращила, це почала на ніч набирати воду не просто в склянку, а в термос. Не одразу я до цього прийшла, якось чоловік, спостерігаючи вже котру ніч, як я страждаю, запропонував свою термопляшку. Ковток крижаної води посеред ночі, коли печія випікає, це неймовірно приємно. Тож, якщо такої пляшечки немає, рекомендую купити і спробувати набирати дуже-дуже холодну воду собі на ніч. А особливо, якщо третій триместр припадає на літо. Якраз так було в мене. І остання штука, яка допомагала не погіршувати, принаймні, печію, це харчування у другій половині дня. Тут просто намагатися не їсти такі страви, які можуть погіршити відчуття печії. Думаю, що для кожної вони різні. Для мене це був солодкий перець та будь-яка китайська їжа зі спеціями. А також щось дуже жирне та смажене або щось кисле, типу лимонний сік і імбир. І також, якщо ввечері або навіть вночі хочеться перекусити, то обирати такі перекуси, що не збільшать кислотність, а навпаки. Щось колись я начиталась статей, що з'їсти, щоб позбутися печії, і там в переліку були молочні продукти, не всі, але там молоко точно. До речі, молоко допомагає багатьом навіть замість таблеток позбутися печії повністю. Також деякі горіхи, банани і диня. Усі ці штуки у комбінації дуже-дуже полегшували стан і дозволяли менше страждати і більше спати. І ще одна дрібничка, що стосується нічних прокидань в туалет. Щоб майже їх не помічати і швидко після всіх справ засинати знову, краще не вмикати ніяке дуже яскраве світло, а використовувати маленьке нічне освітлення. Під час вагітності в мене нічого такого не було, я про це якось не думала і просто ходила в темряві. Але зараз, під час віялових відключень світла в Києві і необхідності вставати з малюком, коли вже в темряві не так зручно, дуже оцінила ці штуки. Для ніжного, м'якого і дуже гарного освітлення в туалеті я замовила спеціальний ліхтарик на унітаз, який забарвлює увесь цей прилад в якийсь колір. Це дуже смішно виглядає, коштує 90 гривень, кріпиться прямо під сидіння унітазу і має датчик руху, а також датчик освітлення. Тобто не працює в день або коли є світло. І реально зручно, коли заходиш в туалет, все видно. І що важливо для нічних прокидань, світло не яскраве, тож не подразнює очі та не розбуркує ще більше. І інший тип світильника, що можна використовувати для коридору, це лампа так само на батарейках із датчиком руху, яку можна встановити на підлогу. Якщо цікаво, які саме в мене світильники і де їх купити, то заходь до мене в Інстаграм і дивись збережені сторіс, які називаються «Світло». Там показала, як це все виглядає, особливо всім зайшов кольоровий унітаз. Та залишила посилання на магазини. Мій нік можна знайти в описі до цього епізоду, або зараз в кінці проговорю, як я там підписана. І наостанок найприємніше. Мій найкращий спогад про вагітний сон створив мій чоловік. Щовечора, після важкого дня, коли треба було носити на своїх ногах себе і свою ще ненароджену дитину, він влаштовував мені сеанс масажу. В третьому триместрі є певні складнощі з позицією для масажу, тому що на живіт ніби лягати не треба, а болить найбільше спина. Тож тут мені знадобився той самий черв'як, АК-подушка для вагітних. Якщо скрутити її в двошарове кільце і засунути живіт всередину, дуже зручно приймати щоденні сеанси масажу. Якщо є така можливість, обов'язково попроси про це і просто повір. Це буде найприємніший масаж у твоєму житті. На цьому мої рішення для щасливого сна під час вагітності, як і цей епізод, добігають кінця. Дякую тобі за прослуховування. Переходь за посиланнями знизу, підписуйся на мене в Instagram, там я Еліна, нижнє підкреслювання, буквочка К і ще одне нижнє підкреслювання. І обов'язково пиши з будь-яким фідбеком або питаннями. Також став зірочки і залишай коментарі у Apple Podcast або лайки і коментарі на YouTube. Це допоможе просуванню подкасту, а я буду тобі дуже вдячна. Ділись подкастом зі знайомими вагітними і бажаю, щоб усі питання, пов'язані з очікуванням малюка і появою дитини в твоєму житті, були найбажанішими, найвчаснішими і найприємнішими для тебе. Дякую тобі! Почуємось в інших епізодах щоденника вагітної подруги.